poslanci ANO navrhli omezit inflační navyšování finanční náhrady církvím. Vatikánský ministr zahraničí jednal ve Vietnamu. Podíváme se na náboženské pozadí vztahu Íránu a Izraele. Meditace je údajně pro ducha stejně přirozená jako dýchání pro tělo. A jako součást duchovní tradice ji zakoušejí také někteří křesťané. Dozvíme se v reportáži. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Poslanci ANO navrhli omezit inflační navyšování finanční náhrady církvím za nevydaný majetek v restitucích. Navrhli tak doplnit vládní novelu církevního zákona, která má přinést digitalizaci, sjednocení terminologie a snížení administrativní zátěže týkající se církví. S podrobnostmi je ve studiu Naděžda Hávová. Hezký den.
Dobrý den. Návrh ANO vyvolal protesty lidoveckých poslanců. Ti připomínají, že platná pravidla církevních restitucí posvětil ústavní soud. Opoziční poslanci na obhajobu svého návrhu argumentovali tím, že sněmovna loni omezila mimořádnou inflační valorizaci důchodů. Inflační doložka počítá s tím, že se výše nesplacené částky finanční náhrady církvím každoročně zvyšuje o míru roční inflace. Podle návrhů poslanců ANO by se ta částka měla zvýšit maximálně o 2,26 setin anebo 3,3 setiny procentního bodu. S ohledem na koaliční většinu ale nemá návrh opozičního hnutí mnoho šancí na úspěch a ministr kultury Martin Baxa z ODS už taky oznámil, že návrh ANO nepodpoří, a to s ohledem na smluvní závazek na vypořádání státu s církvemi.
Vládní novela, kterou sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování, má také přinést změny v právní úpravě právnických osob zakládaných církvemi a náboženskými společnostmi. Vláda chce novelou změnit mimo jiné jejich označení z evidovaných právnických osob na církevní právnické osoby.
Proti tomu se taky postavili lidovečtí poslanci Nina Nováková a Aleš Dufek. Baxa uvedl, že zachování současného názvosloví podpoří. Ta novela má umožnit elektronicky získat úředně ověřené výpisy z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností a dalších podobných rejstříků. To je podle vlády v souladu s trendem elektronizace veřejné správy. Ty navrhované změny se týkají také úpravy zvláštních práv. A předpis má umožnit církvím a náboženským společnostem, které disponují oprávněním k výkonu zvláštních práv, podat třeba návrh na zrušení oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv, což zatím ještě není možné. Církve teď mají pouze možnost zvláštní právo nevykonávat.
Evangelický kostel v německém Heidelbergu se snaží nalákat mladé na nedělní bohoslužby a daří se mu to pomocí písní americké zpěvačky Taylor Swiftové.
Je to tak. Skladby nejúspěšnější popové zpěvačky současnosti sice zazní živě, jejich interpretkou ale bude tamní učitelka popové a církevní hudby Tine Weichmannová. Původně měla být bohoslužba 12. května jenom jedna, nakonec jich ale bude víc. Gotický kostel svatého ducha, který je 600 let starý a je taky největším svatostánkem v historickém Heidelbergu, má k dispozici 423 míst na sezení. A vstup bude zadarmo, jenomže místo je nutné si dopředu zarezervovat.
Relikvie císaře Karla I. Rakouského, posledního panovníka Rakousko-Uherska, významné osobnosti středoevropské historie, uloží v Opavě. Při oslavách 800 let od udělení městských práv Opavě vytváří sochař Daniel Kloze reliefní plastiku Karla I., do níž bude umístěna schránka z jeho ostatky.
Uložení relikvie bude 4. května předcházet mše, celebrovaná biskupem Martinem Davidem. Tajemník opavské radnice Tomáš Ellis uvedl, že uložení ostatky je pro Opavu velká pocta. Karel I., poslední král zemí koruny české, patří podle něj mezi nejvýznamnější osobnosti novodobé historie. Roku 2004 ho blahořečil papež Jan Pavel II. A je to také druhý český panovník, kterému bylo uděleno blahoslavenství. Tím prvním byl svatý Václav.
Tak i tohle nám ve studiu Vertikály teď pověděla Naděžda Hávová. Hezký den.
A pověděla ráda. Hezký den.
Vietnam je aktuálně jedinou asijskou komunistickou zemí, ve které žije stálý papežský vyslanec. Minulý týden vykonal do téhle země svou šestidenní misi arcibiskup Paul Gallagher. Ve Vatikánu zastává funkci odpovídající ministru zahraničí. Téma pro Martu Lopatkovou z Ústavu asijských studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Co bylo hlavním úkolem arcibiskupa Gallaghera, co měl za úkol předjednat?
Ta cesta je vlastně cesta nejvýše postaveného vatikánského vyslance od roku 1975 ve Vietnamu do současnosti. Takže to vlastně dá se o nejvyššího vyslance, který Vietnam navštívil. A od 90. let se vlastně vztahy mezi Vatikánem a Vietnamem zlepšují a zintenzivňují, zejména v poslední době, kdy dokonce ve Vatikánu bylo několik návštěv vysokých představitelů komunistické strany. Má se za to, že by ta cesta mohla dále normalizovat vztahy a zároveň případně předjednat nějakou cestu papeže Františka do Vietnamu.
Kolik lidí se ve Vietnamu hlásí ke křesťanství a kolik z nich potom k římskokatolické církvi?
Podle oficiálních dat je ve Vietnamu přibližně 7,2 milionů křesťanů a z toho asi 6,1 milionů katolíků.
To znamená, že po Filipínách je tedy vietnamská křesťanská komunita v jihovýchodní Asii největší. Rostou počty lidí, kteří se ke křesťanské víře hlásí. A nakolik převažuje buddhismus?
Ty počty obecně lidí hlásící se k nějakému náboženství vlastně neustále rostou. Souvisí to samozřejmě i s politikou komunistické strany, která je vůči náboženství výrazně tolerantnější. A oproti minulosti je vlastně náboženství spíš chápáno jako ne nějaký pověrečný přežitek a zpátečnictví, ale spíš naopak jako něco, co může utužovat morálku a vlastně nějakou jako vnitřní sílu národa. Takže i to přispívá vlastně ke zvyšování věřících nebo věřících, kteří se k té víře otevřeně hlásí. Co se týče buddhismu, ve Vietnamu některé zdroje udávají, že až 90% buddhistů, nicméně zase jde o to, jakým způsobem to počítáme. Pokud do těch statistik počítáme pouze lidi, kteří jsou oficiálními registrovanými členy nějaké buddhistické obce, anebo pokud to jsou lidé, kteří třeba chodí do pagody, což je relativně běžné, do různých chrámů. Pro Vietnam je typická taková synkréza náboženství, kde vlastně všichni téměř uctívají kult předků, zároveň chodí do pagody, zároveň chodí do jiných chrámů a tak dále. Takže je to taková jako synkreze a mix možných vír a nauk.
To znamená, že teď aktuálně už komunistický režim ta náboženství toleruje, že už je jejich aktivity netrestá?
Ten vztah vlastně od roku 1986, od reform Duy Muy a dále potom se to vyvíjelo v 90. letech, vůči náboženství, jak jsem říkala, se výrazně zlepšil. Některá náboženství jsou chápána jako taková jako jednotící síla vietnamského národa, nebo tak mohou být chápána. Ale Vietnam samozřejmě stále kontroluje náboženství a aktivity náboženských obcí a církví a má seznam oficiálně uznaných církví, které jsou registrovány a které mají relativně tomu svobodu v nějakém působení, ale zároveň jsou církve, které nejsou oficiálně rozeznané nebo uznané. A s tím potom má Vietnam problém.
Mně napadá, abychom si líp představili, jak vypadá komunismus ve Vietnamu, kdybychom to srovnali s tím, co bylo u nás před nějakými 40 lety.
To je asi celkem složitá otázka, nicméně ten zásadní rozdíl je v tom, že vlastně v roce 86 Vietnam podnikl kroky k takzvanému otevření, to reformy Duy Muy, otevření zemi, kdy vlastně ta země byla na pokraji ekonomického kolapsu a bylo zapotřebí nějakým způsobem nastartovat ekonomiku. Takže se vlastně Vietnam posunul od plánovaného hospodářství k nějakému semitržnímu hospodářství. Takže ve Vietnamu vlastně dneska máme volný obchod a všechny tyhle výdobytky toho tržního hospodářství, které si umíme představit, ale zároveň vlastně ta vláda jedné strany.
Vietnam přerušil styky se Svatým stolcem po komunistickém převzetí moci v roce 1975 a minulý rok Vietnam souhlasil, že v zemi bude působit papežský vyslanec. Teď tedy ve Vietnamu působí diplomat Marek Zalewski. Znamená to, že ty vztahy Vietnam-Vatikán se narovnaly?
Ty vztahy se vlastně pořád narovnávají, nebo ta situace, která ve Vietnamu v současnosti je naprosto nesrovnatelná s tím, jaké to bylo prostě v 70. letech, to bez pochyby. Nicméně obě strany říkají, že postupnými kroky se ty vztahy budou dále narovnávat. Já vím, že tam jsou určité problémy, co se týče třeba majetku církevního a tak dále. Nějaký majetek si například nárokuje církev, protože byl ten majetek vlastně ve vlastnictví církve a Vietnam toto například odmítá. Takže vím, že tam jsou určité problémy týkající se majetku, ale jinak, co se týče nauky a nějaké určité svobody ve vyjadřování a vlastně v konání církve, myslím si, že tam vlastně tohleto dneska už je relativně narovnané. Zároveň ve Vietnamu působí i celá řada nejrůznějších dalších aktivit církve, jako například nemocnice, školy a tak dále, vzdělávací aktivity. A to dokonce teďka komunističtí představitelé právě i zdůraznili, že jsou ty toho vědomi, že se toho váží. Takže si myslím, že vlastně ten vztah je relativně dobrý a jak říkám, Ty návštěvy, které se uskutečnily a vlastně teďka v poslední dobou se konají relativně často, tak značí to, že ty vztahy se stále narovnávají. Zároveň je zajímavé to, že Vietnam tím, že vlastně projeví určitou volnost ve svobodě vyznání a náboženské praxi, tak tím samozřejmě dává najevo nejrůznějším organizacím, které Vietnam dlouhodobě kritizují právě z hlediska porušování lidských práv a tak dále.
Ty cesty, které probíhají teď častěji, vy jste o nich mluvila, znamená to, že může být takovou součástí toho narovnávání vztahu i cesta budoucí papeže Františka do Vietnamu?
My to samozřejmě v tuto chvíli nevíme, nicméně předpokládá se, že by právě tohle zintenzivňování vztahu a zároveň cesta arcibiskupa Gallaghera mohla předznamenat jako přípravu právě pro cestu papeže Františka.
Hostem Vertikály byla Marta Lopatková z Ústavu asijských studií Univerzity Karlovy. Děkuji moc za váš čas a přeju hezký den.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Íránské revoluční gardy minulý týden zahájily útok na Izrael. Írán vyslal přes 300 dronů a raket, uvedla izraelská armáda s tím, že 99% z nich bylo sestřeleno. Šlo podle ní o významný strategický úspěch, protože se jí íránský útok podařilo zmařit. Útok nakonec zřejmě nepřinesl velké škody, výrazně zostřil napětí už v tak neklidném regionu. Na historické vazby mezi oběma zeměmi jsem se zeptal komentátora Jana Fingerlanda.
To je možná jedna z nejzajímavějších stránek toho konfliktu, protože vlastně vazby mezi starověkou Perzií, což je dnešní Irán, a starověkými Židy, to znamená předky těch novodobých Židů, jsou velice dlouhé. Je to paradoxní trochu, ale v Evropě je taková silná protiperská tradice, která má svoje kořeny v řeckém smýšlení o Peršanech, to znamená tom velkém národu, který se během svých výbojů směrem na západ dostal až k Řecku a Řekové s Peršany svedli mnoho slavných bitev a z té doby pochází vlastně poměrně negativní pohled na Peršany jako na takové dekadentní lidi, kteří ohrožují ty naše civilizované řeky. No ale vlastně existuje v Evropě takový spodní proud, který má biblický původ, který se na Peršany dívá naopak velice pozitivně. Velká část židovských dějin se odehrávala daleko na východě, v Mezopotámii nebo dokonce ještě dál na východě, to znamená v Perzii. A v Bibli vlastně najdeme celou řadu pozitivních referencí na adresu Perzie. Konec konců někteří z těch slavných perských vládců jako Kýros nebo Darius byli vlastně těmi, kteří umožnili židům žijícím v exilu vrátit se do Jeruzaléma a znovu tam vlastně založit novodobé nebo pozdější židovské osídlení. Takže řekl bych, že ty vazby jsou velice staré. Samozřejmě otázka, do jaké míry hrají úlohu dnes v tom střetnutí mezi dvěma moderními státy.
To jsi mluvil o té hodně dávné historii a ta trošičku bližší, třeba současné tisíciletí.
Kdybychom se vrátili do toho předchozího tisíciletí, tak museli bychom ještě zdůraznit, že Židé vlastně v Perzii žili zhruba od těch starověkých dob, to znamená víc než 2500 let, a že vlastně ta židovská komunita v Íránu je velice stará nebo byla velice stará až do 20. století. Existovalo tam soužití někdy komplikované, vlastně celá řada jevů, které jsme znali z Evropy, jako třeba pogromy nebo různé protižidovské zákony, ty byly známy i v té starší perské době, vlastně až do 20. století. A do nějaké míry možná určují, co Irán říká nebo si myslí o Židech, iránský režim, například možná i někteří běžní Iránci. Toto naše tisíciletí samozřejmě už je zase trochu jiný příběh. Víceméně se celá ta hra mezi Židy a Peršany stala politickou hrou mezi dvěma novodobými státy, to znamená Íránem, který je dědicem těch starých perských tradic, a Izraelem, který je velice novodobým státem, vznikl před necelými 80 lety, ale je rovněž nějakým způsobem zakořeněn v těch starověkých dějinách. V podstatě je to tak, že Perzie už vlastně od předválečných dob před druhou světovou válkou měla konzulát v Jeruzalémě, starala se o zájmy asi 30 tisíc lidí perského původu, což byli nejtypičtěji Židé, kteří odešli z Perzie do tehdejší britské Palestiny. Takže ta historie sahá dokonce do dob před vznikem Izraele. Zcela zásadním samozřejmě okamžikem byl zrod toho novodobého státu Izrael, to znamená rok 1948.
No a jak vypadalo to soužití tedy potom, po vzniku Izraele?
Je to vlastně pozoruhodný moment diplomatických a politických dějin tohoto regionu, protože víceméně skoro žádný ze států Blízkého východu neuznal Izrael jako legitimní stát. Týká se to i Íránu, který v roce 1948 hlasoval proti vzniku Izraele jako nového státu na Blízkém východě, ale současně během pár let začala tehdejší íránská vláda s tou izraelskou spolupracovat, a to dokonce velice těsně. Hodně to souvisí s geopolitickými poměry té oblasti, protože vlastně jak Írán, tak Izrael a do určité míry třeba i Turecko byly státy, které žily nějakým způsobem na periferii arabského světa a měly s tím arabským světem do určité míry konfliktní vztahy. To znamená, že nenutně to bylo tak, že by existovalo automatické přátelství mezi Tureckem, Íránem nebo Izraelem, ale byly tam společné zájmy. Tohle všechno vlastně trvalo 20 nebo více roků, od 50. do 70. let, kdy nakonec spolu dokonce velice úzce spolupracovali jak íránská, tak izraelská vláda až do roku 79, kdy byla ta šáhova vláda nebo ten šáhův režim svržen. Byl svržen revolucí, která kromě jiného byla dost antisionistická, ať už se jednalo o tu extrémní íránskou levici, tak o ty íránské náboženské představitele. A od té doby se samozřejmě píše úplně nová kapitola íránsko-izraelských vztahů.
V tom současném konfliktu tam nějakým způsobem vidíš vlastně projevy těch minulých vazeb a případně nějaké náboženské?
V podstatě to nepřátelství íránského režimu vůči Izraeli, myslím si, že to je jednostranné nepřátelství, protože Izrael nemá vůči Iránu žádné nároky ani žádné negativní emoce, už vůbec ne vůči Iráncům jako národu, takže je to prostě volba toho íránského režimu, který se rozhodl zaprvé negovat vlastně ty předchozí dobré vztahy mezi Izraelem a šáhovým zřízením, ale zároveň ten odpor ze strany Iránu má takové náboženské zbarvení. Myslím si, že z šíitského islámu nevyplývá nic nutně antiizraelského, ale v každém případě to nepřátelství je částečně formulováno takovým polonáboženským jazykem, protože ten šíitský íránský islám se chápe jako hnutí, které se zastává všech uražených a ponížených tohoto světa, což vlastně souvisí se vznikem šíitského islámu jako něčeho, co bojovalo proti tomu většinovému sunnickému islámu. Izrael vlastně je součástí tady té politické demonologie, to znamená jeden z těch hlavních odpůrců toho íránského režimu je Izrael vedle Spojených států, Velké Británie, paradoxně i Ruska, i když to dneska se příliš v Iránu nezdůrazňuje. Jestli to má nějaké souvislosti s tím předchozím obdobím, možná zajímavé je, že v Iránu asi ta protiizraelská retorika zanechala určité stopy na smýšlení mnoha Iránců, ale zároveň vidíme, že mnoho Iránců, a mluví o tom i Iránci, kteří výjíždějí do zahraničí, že vlastně Iránci už neberou tu propagandu státní, a to znamená neberou ani tu protiizraelskou propagandu. Dneska, když se podíváme na proizraelské demonstrace v západní Evropě nebo v Americe, tak občas vedle těch izraelských vlajek vidíme i vlajku toho starého Iránu z doby před rokem 1979, to znamená z toho šahova Iránu, to znamená exiloví Iránci vlastně straní Izraeli proti, ne nutně proti Palestincům, ale vlastně proti své vlastní vládě doma v Iránu.
Vysvětluje ve Vertikále komentátor Jan Fingerland. Maranata, to je doporučená mantra a také aramejská slova, která znamenají přijď pane. V duchu jej pravidelně vyslovují křesťané, kteří se věnují křesťanské meditaci. Světové společenství pro křesťanskou meditaci v České republice eviduje v tuzemsku 15 skupinek, které se pravidelně schází, aby společně meditovali. Jednu z nich navštívila v Brně také Martina Pouchlá.
Přátelé, vás tady vítám. My jsme se sešli, aby jsme se ponořili do ticha, Olga Krčmová vítá účastníky společné křesťanské meditace. Většina sedí pohodlně a bez bot na židli, ale neopírá se. Také já hledám příjemnou polohu a myslím na krátké zasvěcení, které se mi dostalo před chvílí od spoluorganizátorky meditační skupinky Anny Štěpánkové.
Na úvod každé té meditace by mělo být takový trojí buď zazvonění, anebo trojitý gong. Já teda používám triangle. Ono to má i určitý význam, protože nabádá nás to, abychom si uvědomili tím prvním gongem spojení se zemí, druhým spojení s tím, co je nahoře, tedy s tím, co je dole, s tím, co je nahoře. To třetí zvonění už nás zve jaksi do toho svého nebo našeho nitra. A zároveň, když tedy vlastně takhle ťuknu na ten gong, tak nám to pomáhá k tomu sklidnění, protože my sledujeme ten zvuk, jak pomalinku doznívá a spolu s tím zvukem sklidňujeme svůj dech, sklidňujeme své srdce až do toho úplného ticha.
Nabízí se otázka, jak se to vlastně liší od běžné meditace?
Ten podstatný rozdíl mezi křesťanskou meditací a řekla bych i jakoukoliv jinou je ten, že středem té meditace nejsem já. V křesťanské meditaci se snažíme dojít do svého srdce a tam se setkat s Kristem.
Anna Štěpánková nabízí také krátký exkurs do historie křesťanské meditace.
Vlastně tím zakladatelem úplně prvotním byl benediktinský mnich John Maine. On v 50. letech působil v Malajsii, tam se setkal ne se zenovou, ale s hinduistickou meditací. Velice mu to pomohlo. Ale když se vrátil zpátky potom do Anglie, vstoupil do kláštera, tak jeho představený byl zděšený z toho, jakým způsobem se modlí. A zakázal mu tento způsob modlitby. Nicméně on potom později se dostal ke spisům pouštních otců a především Jan Kasián ho velmi oslovil a zjistil, že ve způsobu modlitby tohoto otce církevního a ve způsobu jeho meditace vlastně není žádný rozdíl. Tak začal i tento způsob křesťanské meditace propagovat a ty meditační skupinky už jsou rozesety, dalo by se říct, po celém světě.
Samotná husická farářka se křesťanské meditaci věnuje už přes 12 let a považuje ji za budoucnost náboženské praxe.
Ten způsob té meditace existuje v podstatě v každém náboženství. Je to hinduismus, buddhismus, islám, všichni nějaký způsob meditace mají a ta praxe je v podstatě stejná.
Teď už je ale čas vyzkoušet si to na vlastní kůži.
Takže si stlumíme světla a společně si řekneme úvodní modlitbu. Nebeský Otče, otevři naše srdce tiché přítomnosti Ducha svého Syna. Veď nás v ono tajemné ticho, kde se tvá láska zjevuje všem, kteří volají.
Maranata, přijdi, Pane Ježíši.
Meditace trvají 20 až 30 minut a není ostudou, pokud se i po dlouholeté praxi daří během onoho času zcela uklidnit mysl jen na pár sekund. Ale i taková chvilka na setkání s Bohem prý stojí za to.
Na společnou křesťanskou meditaci jsme se byli podívat v Brně s Martinou Pouchlou a to je z první části Vertikály pro dnešek všechno. Za chvíli vás čeká debata, kterou vás provede Nadežda Hávová a Adam Šindelář vám přeje hezký poslech Českého rozhlasu Plus.